Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, head Äripäevaraadio kuulajad! Algab saate Äripäeva top ja tänase saate teema on põllumajandus. Meie saate külalised on topin neljanda ettevõtte Plantex AS müügiarendusjuht Ülle Soonpuu.
Tere päevast!
Ja KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko.
Tervist!
Mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Et kõigepealt Plantexi kohta mõned arvud, kuna meil on siin võtta täies mahus ainult 2020. Aasta majandusaruande, siis müügi tulu sellel aastal oli 7 miljonit eurot, see kasvas aasta 31%, ärikasum oli 1,4 miljonit eurot ja see kasvas aastaga ligi kaks korda, töötajad oli 2020. Aastal 119 ja 2021. Aasta tulemusi meil küll veel ei ole täielikult, kuid kvartaalsete näitajate järgi võiks öelda, et müügi tulemus näitab umbes 10%-list kasvu ja see tähendab, et 2020. Aastal püstitatud eesmärk 7,5 miljonit eurot on täidetud. Ülles on mul õigus.
Jaa, teil on täiesti õigus, et kui nüüd hästi täpselt vastata, siis 7,5 miljonist jäi siis mõni tuhat puudu aastal 2021.
Aga millega Plantex tegeleb, on põhitegevus on taimede paljundamine, mis annab üle 80% müügitulust, aga valdav enamus kuulajad tegelikult tunneb väga, väga hästi Plantexit, et Plantex tegutseb Juhani puukooli nime all.
Jah, see on meie ärinimi, et enamus meie klientides tõesti teab meid Juhani puukooli nime all. AS Plantexit me kasutame enamasti siis välisma klientidega suheldes, et see on nagu natukene lihtsam siis sellel turul toimuda. Aga Eestis on meie poed on Juhani istikarid, et selle järgi meid tuntakse ja see on see nimi ja muidugi ka meie slogan, istutades oled sa õnnelik.
Põhiline müügitulu ikkagi tuleb taimede paljundusest, mitte aianduselasest jaemüügist. Et lugesin majandusaasta aruandest, et te avasite 2020. Aasta kevadel e-poe uue. Et kas see nüüd oli selline koronast tingitud valik või oli tegelikult see e-arendus nagu varem juba plaanis?
Ma täpsustan siia juurde, et 2020 me viisime oma e-poe uuele platformile. Tegelikult e-pood on meil töötanud juba aastast 2009. Tal oli teine nimi, ta oli plantpost.eu domeeni nimetusega, aga 2020 me siis ühendasime selle oma koduleheküljega juhanipuukool.ee. Et see on siis see, miks meil selles majandusaasta aruandes oli niimoodi kirjutatud, aga meil on pikk ajalugu e-kaubanduses. Aga jah, 2020 võin öelda küll, et surve klientide poolt e-kaubandusele oli märkimisväärne.
Palju üldse saab selline põllumajandus või taimekasvatus ettevõtte oma kaupa e-poes müüa? Tegelikult vist saab kõike, eks ole? Või tahavad kliendid ikkagi vaadata seda istikut, mida nad ostma hakkavad?
Nii ja naa. Kliendid tahavad unistada. Ja unistada meeldib neile õhtuti, televiisori ees, arvuti taga vaadates natukene taimi, silmanurgast uudiseid. Neile meeldib unistada taimedest talvel ja teha neid ostusid talvel jaanuar, veebruar, siis kui meie istikuärides ei ole taimi ja sinna ei ole võimalik minna, aga meie e-poes on pildid, jutt, ja see ostuvõimalus on võimalik ära teha, et kindlustada endale kevadeks need taimed, võib-olla ka seal planeerida, istutusalasid kujundada, et kõigeks selleks on aega. Kui sa oled juba istikuäris, siis tuleb ruttu otsustada, et seal on natukene keerulisem ja võib-olla siis ka suudetakse vältida näiteks emotsioonoste. Aga jah, et kõiki taimi on võimalik täna Juhani puukoolist osta läbi e-keskkonna ja 2020 me viisimegi selle e-poe uuele platvormile ja lisaks ka arendasime siis kaubasaatmise teenust, et kui meil varem oli kõik postipakiga, siis hakkasime me kasutama ka aluse vedu, ehk siis on võimalik osta ka 2-meetriseid ilupuid, viljapuid, okaspuid ja suurema kaaluga kaupasid, et siis toob kuller need OSC veoga koju.
Milline see taimekasvatuse konkurentsiolukord üldse Eestis on, et millised need firmad on, keda te oma konkurentiks peate, millised teie eelised on konkurendi ees olnud, sest 31% kasvu 2020 on päris hea tulemus?
Jaa, see on hea tulemus. No meie põhiline konkurent taimearstide eelis on see, et me nii kasvatame kui turustame taimi. Et tegelikult nimetasid, et meil on, et peamiselt öeldakse, et me tegeleme taimede paljundamisega. Jah, see on üks osa, aga suur osa on ikkagi taimede turustamine ja meie konkurentsi eelis ongi see, et me kasvatame ja samal ajal on meil ka oma 7 istikuäri. 2020 veel 6 istikuäri, aga 2021 me ostsime Tartus ühe istikuäri juurde, nii et nüüd on meil Tartus 2 kauplust, kust saab taimi osta.
Ja müügi või neid kasvatuskohti, ma mäletan majandusvastaruandes, teil oli 4.
Kasvatuskohti ma nüüd kiirelt loen üles, jah, 1, 2, 3, 4, meil tuleb neid aina juurde, ka sellel aastal juba tuleb uus pind Viimsisse, meil on Otepääl, meil on Räpinas, meil on Lohkvas, meil on Pühastis, need 5 võiks öelda on siis tänase päeva seisuga, aga jah, 2020 veel 4.
Kus see kõige suurem nagu kasvatustegevus käib?
Nad on nii võrdsed, aga ütleme, et kõige aktiivsem kasvatustegevus kindlasti on Lohkva Tartu küljal, et seal on meil nii kasvatus kui ka siis logistika, kontor, kogu see ettevõtte, ütleme selline backup juhtimine, et kõik on seal. Räpina on aktiivne kindlasti. Ja muidugi siis sealt edasi ülejäänud, et ma neid kahte kohta peaks nagu kõige aktiivsemaks ja kõige suuremaks.
Ilja Feniko, vaadates neid Plantexi majandustulemusi, mis siit siin kui silma torkab või mis see on, mille tahaks tähelepanu ütida? Ma vaatasin, et eksporti tulu oli suhteliselt väike.
Oli küll, aga tegelikult firma likviidsus on päris hea. Kui ma vaatan tegelikult bilansi struktuuri, noh, selles mõttes, et käibevarasid on päris palju ja enamus istubki rahas. Et selles mõttes ettevõttel nagu likviidsus on hea, käibenumbrid on väga head ja ma tahaksin tegelikult küsida, et müüdi ettevõtte jaoks arendusplaanidel kõrvale heidetud kindlasti Tallinnas. Teie mitte ainult ei laiene, vaid ka nagu tõmmate kokku või?
2021.
Jah.
See jah, tegemist oli ühe krundiga, see oli Tallinna loomaaia läheduses olev nii. Krunt ja oli mõte sinna ja plaan oli sinna teha istikuäri, aga erinevatel põhjustel see plaan ei õnnestunud, seal oli lihtsalt sellist, noh ütleme, et seal oli juurde pääsuga oli probleeme, et kuidas lahendada istikuäris juurdepääsu, ütleme parklad ja kogu see infrastruktuur ja lihtsalt mõistlik oli see objekt müüa tollel hetkel, sest et me ei näinud seal nagu arengu võimalus.
Samas kui me vaatame näiteks neid möödunud aastal toimunud muutusi ja kasve ja liikumisi, siis näiteks Depoletlaste jaemüügiket tegi hästi head tulemused, eks ju. Ja. Samamoodi ikka, kellel isegi nagu pole poodi. Millele ma viitan on see, et nagu hästi palju koduga seotud kulutus ja see ilmselt on ka Plantexi, mis seda Juhani Puukooli äri päris hästi kasvatanud.
Ehitusfirmad tegid head.
Ma tahaks ka öelda, et meie selle arengu põhisuunad, esimene suund on siis see, et lihtsalt korona tõttu aastal 2020 tõesti inimesed jäid koju, vaatasid aknast välja ja mõtlesid, et mida teha, igav on, mul on ju aed. Ja siis nad hakkasid selle aiaga tegelema. Meie tundsime, et meile tuli hästi palju uusi kliente. Sellised, kes aiandusest mitte midagi ei teadnud, nad tahtsid palju nõustamist, nad olid hästi tänuväärsed kliendid, meil oli väga-väga hea meel, et sellised kliendid tulid, me saime nendega suhelda, nad andsid meile infot, meie neile infot, nii et see oli selline väga hea vastastikune areng. Et see oli nagu üks pool. Teine pool on muidugi see, mida ma arvan, et ka ilma koroonata oleks kasvanud. See sõltub sellest, et inimesed täna tahavad kasvatada söödavaid kultuure oma enda koduaias ja see on üha populaarsem valdkond. Tahetakse marja viljakultuure, köögivilja, maitsetaimi, seda kasvatatakse nii koduaias, rõdul, terrassil, väga väikestel võimalustel, isegi aknalaual, et lihtsalt see on populaarne täna, noorte klientide seas on see hästi populaarne, et nad tahavad teada, mida nad söövad ja selle nimel nad tegutsevad ja muidugi 2020 ka väga palju osteti maakohti. Kinnisvaraturg siin kõrval kasvas tänu sellele.
Et, korona ka, inimesed tahtsid linnast ära minna.
Ja inimesed tahtsid linnast ära minna maakohti ja loomulikult kohe oli vajadus taimede järele. Kasvuhoone, tomatitaim, kurgitaim, kõige lihtsamatest alustades . Et see pool oli , oleks , aga ma arvan , et see oleks ka ilma koroonata , ta ei oleks nii järsult tõusnud , aga ta oleks kindlasti kasvanud , sest et see on üleüldine maailmas , üleüldine trend , et tahetakse kasvatada siis kodus omaenda kätega endale toitu .
Eks ma olen isegi Juhani puukoolis käinud õunapuude kohta mingeid rumalaid küsimus. Mm-hmm. Aga palju teid üldse sellised maailmatrendid nagu mõjutavad just teie ettevõtted? Mm-hmm. Et me võime ju siin küll mõelda, et kasvatagem punapeet endal aknalauale, aga noh, vaadake
mul aknast... tütar kasvatab tomateid rõdul.
No jah, aga vaadake aknast välja praegu ja kasvata see seal midagi, et no, meil on üsna piiratud see aeg, millal nagu noh, põllundusega selle hobi korras teha. Et kui palju need tegelikult klimaatilistel põhjustel need maailmatrendid teid mõjutada saavad?
Ikka mõjutavad, et noh, me tegutseme nagu kahel rindel, et üks on siis see Eesti turg, mis siin toimub, millised on siin trendid, kes on meie konkurendid, mida inimesed otsivad, ootavad, tahavad. Teine on ikkagi Euroopa, eelkõige siis juhtivaiandusmaa Holland. Sealt tulevad meie trendid, sealt tuleb meie know-how nii tootmise efektiivsemaks muutmiseks, nii siis igasuguste uute kasvatusvõtete mõistes, et see on see pool, kust meie õpime ja kust meie siis proovime importida infot siis Eestisse. Et, ja ka Poola. Et ega ka Poola on hästi tugev aiandusmaa, et nemad on siis oma sellise lihtsa talupoja mõistusega nutikaid lahendusi ja tihtilugu ka ja head hindadega taime, et kas pooltoodetena, kust me saame siis ise edasi kasvatada. Aga ma tahaks siia juurde tuua veel ühe nuansi, mis mul ennem jäi mainimata, et kasvupõhjuseks on kindlasti ka avaliku ruumi haljastamine, mis on täna väga populaarne. Linna haljastus, avalike objektide haljastus, täna meil ju ühtegi projekti ei võeta vastu ilma haljastusplaanita, et kui luuakse uus spordihoone ehitatakse või koolimaja või linna keskväljakud, mis oli ju siin pikalt see hea avaliku ruumi projekti raames, mm-hmm. Igal pool on haljastamine ka juures, ehk siis haljastusprojekt ja see on nüüd see pool, mille üle meil on väga hea meel.
Te osalete neid haljastusprojektidel ka?
Me müüme taimi sinna, jah, et me ise projekte ei koosta, meil ei ole planeerimisosakonda selles mõistes, aga kõik need hinnaküsimised, kõik need projektid käivad üldiselt meie juurest läbi, nii et me näeme ka sealt kaudu, et mis on trendid ja mida tahetakse ja noh, tüüpilised alustades siis allee puudest lõpetades siis tavaliste, noh, ütleme suvililledega kõige lihtsam, et millised amplid, mis taimed sinna. Et see avaliku ruumi haljastamine, mul on väga hea meel selles mõttes, et kliimamõistes ka ju, et on tähtis, et meil oleks esiteks ilus avalik ruum, teiseks on ta kasulik õhumõist, noh, et õhk oleks puhas, varju talumine nüüd, eks, et meil oleks puud kindlasti linnahaljastused, et ei oleks palav, sest et avaliku ruumi, hea avaliku ruumi raames tehtud linnaväljakute põhietteheide on ju see, et vähe puid on sinna planeeritud, et on väljakud on palavad, ei ole varju kuskil. See on nagu see kolmas osapool, mis on meie kindlasti kasvu kasvatanud.
Aga kui te nüüd vaatate neid teisi suuri müüjaid, kes on noh, näiteks eks ju Hortes, Hansaplant siin Tallinnast, tema küll vist mujal ei müü. Ja noh, muidugi peaaegu kõik remondipoed müüvad ju ka taimi ja ajendustarbid. Mis see teie konkurentsieelis on?
Meie konkurentsieelis on see, et ikkagi jõuan sama fakti juurde, et me toodame ise taimi. Meil on alati taime, meil on toodangud, meil on mahtu. Kogust. See näiteks puudutab hästi palju just linnahaljastusi või ütleme avaliku haljastuse rajamist, et kus on vaja ikkagi tuhandetes taimi, et jaeklient tuleb ostab 5 põõsast, aga arendaja küsib mu käest 5000 põõsast. Et see mahtude paindlikkus on kindlasti meie konkurentsieelis. Aga kui võtta nüüd kõrvale Hansaplant või Hortes või siis Bauhof, Karauda, et siis nende puhul nemad on ikkagi jaeklient kliendile suunatud ettevõtted, et seal me vaatame enamasti nende valikuid ja jälgime, mida nad müüvad, milliseid turundusnippe nad kasutavad, proovime ise olla nutikamad, põnevamad, et see jae kliendi nimel võitlus on ikkagi päris karm. Mm-hmm. Et kuigi meil on 7 istikäri, siis nad on kõik meie konkurentid ka seal samas kõrval, et hinnad, tooted, teenindus, kõik see mängib rolli.
Ilja, kui riskantseks võiks sellist taimekasvatuse äri pidada, mis on suuresti suunatud jaekliendile, sõltub avalikest pakkumistest ja haljastushangetest, lisaks veel kliima, mis ei luba sul kasvatada nagu kõike ja igal ajal, kui riskantseks seda sellist ettevõtlust võiks pidada?
Oi, ma usun, et teil tuleb päris palju väljakutseid sel aastal tegelikult, et inimesed saavad oma detsembri arved kätte, elektriarved, ja siis no me vaatame, eks ole, kuidas nende eelised nagu muutuvad, et on siis sul seda nagu kallid tomatid vaja seal rõdu peal, eks ole, või noh, kui sa pool pensionid nagu maksad ära. Noh, noori inimese see ei puuduta, eks ole, aga teil on päris põnevad nagu ajad ees, ma arvan, sest teil on 119 töötajad olnud 2020 aasta. Noh, ma ei tea, kui palju töötajad teil praegu on.
Mõnevõrra, ma näen siit kvartaalsetest andmatest, et üks 20 töötaja võrra umbes.
No nemad tahavad ka elektriarvet ära maksta, eks ole. No ju siis nad tulevad personaali osakonda, küsivad palka juurde. Et noh, selles mõttes, et saab nagu noh, põnev olema teil endi selles mõttes. Kui riskantseks, ma ei tea, kui palju te üldse importite kaupa sisse? On teil üldse valmis kaupa, ma mõtlen, mitte seemneid või...
Taimi siis,
ja. Näiteks.
Ikka importime, jah, päris palju.
Aha.
Päris palju.
Ja need tarne ahela on nagu sellised rikked, mis nagu olid siin Euroopas kuidagi mõjutasid teid korona ajal. Tänan taastusid ilmselt, või?
Tarne ahela rikkeid ei, ütleme, väga hulusti meid ei mõjutanud see, aga jah, ma olen nõus selles osas, et Euroopa, nüüd kui me räägime, et kui palju siis Euroopa meid mõjutab, siis Hollandis on taimekasvatus... trendid nagu muutunud,
nii.
Et kui meie oli, noh, meie enamasti tarnime endale pooltooteid, millest me siis kasvatame lõptooted valmis, nii, aga Hollandis on hakanud kokku tõmbama pooltoodete tootjad, kõik tahavad valmis toodet, sest see on kallis, lõptoode, suur,
no, on suurem.
Jah, täpselt, et seal poolt on see trend läinud selliseks, et nad, jah, tahavad meile müüa lõplikult, võtke kohe valmis taim ja müüge, aga see ei ole nagu meie huvides, ehk siis teisest küljest paneb see meile rohkem rõhku tootmisele, et me peame ise tootma rohujuure tasandilt sellest väiksest taimetükist alates, ise kõik kogu selle etappi läbi käima ja see võib ühest küljest olla risk, teisest küljest me jälle garanteerime endale taime, kui me ise suudame paljundada, et ja ütleme, Juhani puukolvaas Plantex on siiani kogu aeg hoidnud paraleelselt oma tootmist tugevana, toimivana ja selle tõttu me saame olla paindlikud, aha, Holland lõpetas sellise tootmise ära, selge, lülitame siis endale oma tootmisse selle tootmise, kui vahepeal oli ta näiteks võibolla Kalevi alla pandud korraks. Et selles osas me oleme, noh, me suudame ennast nagu ise varustada, mis on väga tähtis, aga jah, ega see ei käi ka nipsust sellepärast, et taime kasvatamine võtab aega alati, et eile ei olnud enam, et meil on kohe homme olemas, siis nii see tihti lõgu ei käi. Aga jah, kui rääkida riskides, siis... Me oleme siin samas ruumis, kus teised, teistel on täpselt samasugused riskid, meil samamoodi, et ega me ei näinud ka ette sellist elektrihinnatõusu, ei näinud gaasihinnatõusu ja noh, loomulikult ka seda, et inimeste rahakotist suur tükk läheb nüüd ära lihtsalt puhtalt, et kuidagi ära elada. Et eks me näeme seda, et meie tõehetk on aprill, mai, juuni, siis tehakse tegelikult enamasti see põhikäive.
Ja siis on näha, et kas see on läinud raha elektriarveteks või jätkub teile ka midagi.
Jah, just.
Vaatasin, et majandusaast aruandest, et te toodate ka suures koguses metsataimi, kuhu need lähevad ja milleks neid kasutatakse?
Metsataimi toodame päris ammusest ajast juba, et suhteliselt ettevõtte algus aastatest alates.
Mises on mustikad?
Ei, need on harilik kuusk, arukask, mänd, et tüüpilised siis metsauuendamiseks kasutatavad liigid. Müüme Eestisse, müüme Rootsi, müüme Leetu, Soome ka olen, mõned müügid on olnud ka Soome. Et aga ütleme, jah, suur põhi protsentuaalselt põhiselt läheb Eestisse ikkagi. Ja tavalised metsastikud, et... 60 kask.
Aga meie lähme siit väiksele pausile.
Äripäeva raadio.
tere tulemast tagasi kuulama saadet Äripäeva Top ja minuga on siin Plantexi müügiarendusjuht Ülle Soonpuu ja KPMG auditi osakonna mänedžer Ilja Fenenko. Mina olen Sigrid Kõiv ja me räägime täna põllumajandustopist. Ülle Soonpuu, kui suur oli Plantexi elektriarve? Kõige moodsam teema praegu.
Jah, kõige moodsam teema, lihtne vastus, et ta jäi cirka 8000 kanti. November võrdluseks 5000, detsembrist 8, aga keerulisemad kuud on ees, kui me hakkame taimi tootma, kütma, inimesed tulevad tööle, see algab enamasti täismahus veebruarist, et eks siis märtsis...
Märtsis võib uuesti küsida.
Märtsis võib uuesti küsida, jah.
Palju maailuministeerium, kas te ka saate maailuministeeriumist mingisugust toetust?
Siiani ei ole saanud, et seal ei ole selliseid meetmeid või noh, et mis see toetus, et kui need on, siis need on konkreetselt mingiks tegevuseks. Noh, näiteks me kunagi saime toetuse põhukatlamaja ehitamiseks Räpinas. Et see oli üks toetusmeede, mida me kasutasime. Aga me saame nagu kaudselt neid toetusrahasid küll, sellepärast, et enamasti neid jagatakse puuvilja ja köögivilja ja marjakultuuri aedade rajamiseks. Ja kuna need samad rajajad ettevõtted küsivad jälle meilt omakorda taimi ja hindu ja pakkumisi, et siis läbi selle nii öelda saame ka meie sellest toetusest osa, sest nemad tavaliselt saavad siis toetuse ja meie siis saame selle sealt siis selle oma raha nii öelda kätte, et kui me müüme siis sellesse projekti taimi. Ja noh, ütleme ka metsaistikute puhul kindlasti on see toetusraha, mis siis on üks meie äriosasid, et kuna metsaistikute istutamist toetatakse, siis meie jälle müüme neid istikuid sinna, siis see raha tuleb nendest toetusest, aga otse ettevõttele ei ole toetusi.
Noh, muidugi teiselt küljest, kui kasum on olemas, siis pole seda toetust ka nii otsaselt tarvis.
Kasum ja. Oli olemas. No. 20, küll me näeme 2021.
Mikropaljundus ma vaatasin järele kooliõpilastele mõeldud Anna Abi portaalist on viirusevaba, kuid suhteliselt kallis paljundus, mis tähendab siis seemnete või väikese mõõtmeliste organite ja koetükkidega laborikeskkonnas kunstlikul söötmel paljundamist.
Ja see oli äärmiselt täpne definitsioon.
Aga vaatasin, et teie eksporditulu on ikkagi nagu väikse võitu. Kas te selles suunas olete mõelnud ka mingisuguseid arendusi teha, kasvatada eksporditulu?
Jaa, eks me ikka tahaksime seda sama metsataime müüa suuremates kogustes välismaale. Noh, ütleme, kui laboriga nüüd siduda see teema, siis hübriidhaab on nüüd üks laboris toodetav metsaistik, mida võiks ka rohkem istutada Eestis, et kui me tahaksime saada kiiresti kasvavaid metsakultuures, ütleme kuused, männid, kased on ikkagi aeglaselt kasvav metsakultuur, aga hübriidhaab, mida väga palju kasutatakse Leedus, Rootsis, ilmselt ka Euroopas, on siis selline metsataime liik, mis kasvab kiiresti ja annab seal 20 aastaga juba selle tulu, et on võimalik nagu kiiresti noh, istutada ja kiiresti siis võtta ka kasum, et aga kahjuks ei ole meil veel tänaseni see nii populaarseks saanud, et aga nüüd, kui ma kuulen, et metsaettevõtted on huvitatud põllumaade metsastamisest, siis ilmselt ma ise näen seda, et hübriidhaab võiks olla üks selline kultuur, mida nad võiksid seal kasvatada.
Kas sellel hübriidhaaval teiste haabadega ei teki mingit probleemi? Või?
Ei, neil ei teki mingisuguseid probleeme ja hübriidhaab on väga hea puit. Tast on võimalik siis kvaliteetpuitu toota, pluss siis ka veel lisaks küttepuitu toota. Ja just põhiline argument on ikkagi siis see kiirus. Ja võt, labori tingimustes on teda kõige parem kasvatada. Noh, labor annab selle võimaluse, et sa saad kiiresti suurt mahtu paljundada. Ja noh, muidugi omad riskid on seal ka juures, aga noh, meil on see know-how kõik olemas ja ka see labor olemas. Et meil on küll olnud perioode, kus me oleme neid mahtusid seal natukene vähendanud, siis jälle suurendanud, siis vastavad sellele turunõudlusele. Aga teine suund, kuhu, mis meid huvitab, on kindlasti Soome turg. Seal on hästi erinevad nüansid, et üks pool on see, et esiteks klimaatiliselt ta sobib meile, et need taimed, mida meie siin paljundame, kasvatame ja müüme, sobivad ka väga hästi Soome kliimasse. Ja muidugi kliimasoojanemisega seoses on ka nemad hakkanud otsima juba ka natuke huvitavamaid taimed, nad on hästi konservatiivne turg selles suhtes, ka nende avalik haljastus on äärmiselt konservatiivne, rääkimata ka koduhaljastusest. Et, aga samas nüüd me näeme, et nad on hakanud ka otsima põnevamaid ja tahavad oma aedasid rikastada. et selles suhtes oleksime meie, kes me oleme juba ka siin huvitavamaid ja eksootilisemad taimi kasvatanud, et nendele nagu hea partner. Teine pool on see, et nad on ka läbi e-poe hakanud meid leidma, otsima ja uurima, et kas me ka Soome müüme ja tarnime. Ja meil on seal ka muidugi partnerid, kes ostavad meid
kas
edasi.
Kas Soome tootjaga on ka mingid nagu hinna suhtes konkurentseelis teil?
Jaa, kindlasti, et seal on, siis me saame müüa sinna kallimalt, noh, nendel on oma jaehinnad juba kallimalt, nad ostavad sinna kallimalt, aga see ka sõltub hästi palju tootest ja sest et ehk nende jaoks on ju ka maailm valla, et samamoodi Holland, Poola, et aga noh, nad eelistavad, on hakanud üha enam eelistama Eestit ja seal on ka omad spetsiifilised teemad, et noh, näiteks siin viljapuudest, kui rääkida siis pirnid ja õunapuud, et meil on Eesti on bakter põletik vabad soon on üks selline taime haigus, mis Euroopas levib suhteliselt kiiresti ja on suur probleem seal, siis Eesti on siiani suutnud oma riigi hoida puhtana ja niisamuti ka Soome ja meile võib sisse tuua ainult neid taimi, mis on bakterpõletikus kaitstavast piirkonnast ja Euroopas on see suhteliselt kitsas. Kust saab tuua neid taimi, et ehk siis meie jaoks on see omakorda konkurentsieelis, et nad saavad meie, kes neid taimi osta, nad lihtsalt ei saa neid Hollandist osta või Poolast osta või isegi Lätist saavad, aga näiteks ka Leedus on piirkondi, kust ei soovitata osta. Et see on hästi suur konkurentsieelis, mida me oleme nüüd natuke ära kasutanud ja samas ütleme teisest küljest ka nende jaoks on see olnud võimalus, et ostasid siis selliseid taimineks, pihlaka sordid, liigid, õunapud.
Kui te ütlesite, et Soome turg on selline konservatiivne, aga teil on juba kogemusi eksootiliste taimede kasvatamisega, mis need sellised kõige eksootilisemad taimed on, mida te olete kasvatanud või istikud? Ma ei teagi, kummalt nad on taimed või on nad istikud?
Taimed, istikud, mõlemad.
Ei ole, kui on puus, siis on istik, kui on lill, siis on taim.
Jah, võib ka niimoodi öelda, aga meie nimetame kõik istikuteks, et istik on selline hea ütleme, pool professionaalne termin, et on nagu viisakas öelda istik.
Mis need kõige eksootilisemad istikud siis on?
No eksootilised, kui me puudest räägime, siis jah, viimase aja trendid on olnud siis virsiku ja aprikoosi puud, mis on olnud väga...
Virsikud.
Kas nad jõuavad ka nagu viljumiseni siin kandis?
Jõuavad küll ja me hakkasime neid müüma siin juba, ma ei tea, 7-8 aastat tagasi, võibolla isegi natuke rohkem tulid juba esimesed. Miks me hakkasime neid kunagi müüma, oli see, et lihtsalt tekisid sellised sordid, et leiti sort siis Ukrainast, leiti sort näiteks Lätist. Üks virsiku sort on Lätis aretatud ja noh, kuna need klimaatilised tingimused, kust need sordid tulid, need sobisid meile ja täna on seda kogemust juba nii palju, et me võime julgelt soovitada ja inimesed ise soovitavad ja need kasvavad väga palju, et lihtsalt tuleb otsida aias õiget kohta, et päris lagedale ei ole mõtet neid istutada, et natukene tuleb nagu mõelda, et kuhu istutada seda puud. Ja meil on ka päris oma Eesti aprikoosisort, mille nimi on Tiina ja ta pärineb Tartust ja täitsa koduaiast ja selle me ka registreerisime Eesti sordivaramusse, nii et see on seal olemas ja seda ostatakse kõige rohkem ja see tõesti peab hästi vastu, on külmakindel ja on väga saagikas. Ja ma võin öelda, et need virsikud ja aprikoosid, mis nendelt istikutelt koduaias valmivad, nad on kordades parema maitsega. Nad on lihtsalt niivõrd magusad ja mahlased ja siin samas valmis saanud.
Kui ma nüüd kiirelt rahas mõtlen, siis ma ütleksin, et kui noh, kas arendusjuht või müügi arendusjuht läheb finantsjuhi juurde, et kuule, hakkame õige aprikoosi puid müüma, siis ma arvan, et finantsjuht muutub väga ettevaatlikuks ja ütleb, et ma tahaks näha kõiki,
no see on tema roll.
Ja kõiki neid prognoose, et kui palju te saate oma äris võtta selliseid riske, et hakkame nüüd aprikoosi müüma või lavendlit kasvatama, et palju on võimalik võtta neid riske, mis on tegelikult noh, klimaatiliselt ikkagi keeruline.
No me oleme võtnud päris palju neid riske teinekord, aga loomulikult tuleb selle talupoja mõistust säilitada, et Euroopas on meeletud palju põnevaid sorte, et võtame seal hortensiagi, mis on Eestis eks külmakindel igatpidi väga kifte sorte, aga on veel kiftimaid sorte, aga me ei saa neid võtta. Et me peame ikkagi jääma ausaks oma kliendi suhtes, et me lihtsalt teame seda infot, teinekord me ka katsetame eelnevalt ära, vaatame, kuidas aasta talvitus ja siis võtame sortimenti selle taime. Et aga noh, neid riske, eks me natuke ikka mängime selle peal, ütleme, et võtame selle riski, turundus tuleb ka appi ja siis me saame selle finantsjuhi ära räägitud.
No nii see käib ja tavaliselt.
Ja,
siis tuleb audiitor ja...
finantsjuhil on jälle tuju paha.
Ja siis on tuju paha. Aga ma võin öelda, et Eesti aiandus klient on suhteliselt niisugune uudishimulik. Et ega tale meeldib katsetada, kui müüja on aus ja ütleb, et siin on riskid, arvesta sellega. Et võibolla sa pead talveks katma, võibolla sa pead talveks selle taime viima jahedasse, et ta ei üldse meie õues ei talvitu. Et kui klient võtab selle riski ka omakorda ja on nõus tegema teatud tegevusi, et, noh, et me nagu nõustame teda selles osas, et mis ta siis peaks tegema, et see taim siin kliimas ikkagi hakkama saaks, et siis ma ei näe põhjust, et miks me ei võiks riskida. Aga loomulikult, et me peame jääma ikkagi professionaalseks ja ikkagi ega päris jah, või ananassi ei ole mõtet soovitada Eesti aias kasvatada.
Ja siin ühes sellest puude bakteriaalsest põletikust oli juba juttu, et noh, ega neid ülemaimsed staare on teisegi, Lusitaania, teedigu, kooreürask. Kui palju te puutute selliste probleemidega kokku või kuivõrd need on nagu sellised igapäevast riskid?
No ikka puutume kokku, et eks noh, klientide kaudu me peame neid nõustama ja otsime lihtsalt selliseid vahendeid ja lahendeid, et kuidas neid tõrjuda ja muidugi meil on kui puukool tegutseb, siis temal on kõrval kogu aeg ka põllumajandus ja toiduamet koos oma taime tervise osakonnaga, nii et meid kontrollitakse väga tihedalt. Kõik taimed, mida me sisse toome, me teatame, kõiki taimi käiakse vaatamas, meie oma toodangud käiakse aastas 3 korda kontrollimas, näiteks selle sama viljapubakter põletiku suhtes ja ka teiste kahjurite osas, et meie ühest küljest oleme ka väga tänulikud, et nad seda teevad sellepärast, et siis me saame ise olla rahulikud, meie klient saab olla rahulik ja me saame oma taimi turvaliselt müüa.
Mis on teie töötajate keskmine vanus?
Oho, see on nüüd, võtame, ma arvan, et kusagil see jääb sinna 40-50 vahele, aga meil on ka väga noori töötajaid, et aga nad on alati tavaliselt hooajalised, et püsitöötajaskond on ikkagi jah kuskil 40-50. On õpilasmalevlasi, aga on praktikante, Luua metsanduskooli praktikandid, Räpina aianduskooli praktikandid, Maaülikooli praktikandid, et nemad on siis see noorem seltskond, kes meil tööl käib.
Kas need koolid annavadki teie põhilise osa teie tööjõust?
Jah, nad annavad põhilise osa, aga ma pigem ütleks, et me kasvatame oma töötajad, keskastmejuhid kindlasti ise. Et noh, see kool on nagu üks osa, mis annab selle hariduse poole, aga aiandustöö on väga raske töö ja paljud praktika käigus juba saavad aru, et see ei sobi neile. Esimene probleem, millega nad kokku puutuvad, on ilm.
Nii.
Aiandusest tuleb töötada õues iga ilmaga. Mõnikord on see selline, ütleme, tööotsimise puhul nagu selline väike turundusnipp, et sa saad töötada õues. Aga kui me paneme laiendi iga ilmaga, siis mõnikord ei ole see kõige meeldivam. Aga üldiselt ootame me sinna alati selliseid liikuvaid sportlikke ja selliseid tugevaid inimesi tööle.
Kui teil on hooajalne töö, kas te renditöötajate kasutamise peale ei ole mõelnud või olete seda proovinud?
Me oleme kasutanud. Jah, me oleme kasutanud istutuste juures, et kui on mingisugusel lühiksel perioodil, näiteks aprillikuu jooksul maasika taimede istutus, siis oleme kasutanud renditööjõudu.
Ja maasika taime renditööjõud on kuidagi muutunud sünonüümiks.
Absoluutselt.
Ja kui maasikaid ka korjatakse, eks, et aga no, meie istutame siis, et kui saab alles see taim nagu mulda pistetud ja sealt üleüldse hakkab midagi arenema, et seal kasutame ja enamasti sellistel kiiretel, lühikestel istutustöödel oleme kasutanud renditööjõud.
Milliseks see 2022 aasta nüüd tootab kujuneda Ilja juba siin rõhutas, et elektriarvete?
No energia üldse. Palgakulude kasv.
Ja palgakulude kasv, sisendkulude kasv, et noh, milline see äripoole pealt tootab kujuneda?
Jah, no eks ettevõtjana ikkagi loodame kõige paremat, jääme positiivseteks, aga eks jah, vaatame, et ühest küljest ma mõtlen, et kui see avalik haljastus, ütleme, ehitusettevõtetega koostöö ja kogu see pool, siis ma seal nagu ei näe, et sealt võiks mingit tagasilööki 2022 tulla, aga jaekliendi puhul võib see tõesti niimoodi olla, et ühest küljest meie ilmselt tuleb ka meil hinnatõusu survet ja meil ka teatud toodetel juba hinnad tõusevad, et eks näis siis, kuidas klient sellele reageerib. Samas on meil ikkagi ka veel pandeemia jätkuvalt, mis on nagu toetanud meie äri, et reisida väga palju ei saa ja ütleme, üritustel ei saa käia, et ikkagi inimene peab leidma selle vaba aja veetmise kodus, et ma loodan, et nad siis jätkuvalt tegelevad oma aiaga ja ka selle kahe aastaga on see pisik ka nagu istutatud inimestesse, sest et vaadake, hobidega ikkagi tegeletakse, kuigi see on üks esimesi kohti, kust hakatakse kokku hoidma ühest küljest. Aga teisest küljest ikkagi, see on inimesel nagu vaimselt väga oluline, et tal on hobi, millega tegeleda ja aiandus on väga paljud inimeste hobi kõige väiksemal moelgi, kas või mingi paar lillepotti istutada, et oleks seal rõdul hea ja hubane olla.
No anname nüüd pildi selle võimaliku hinnatõusu juurde, et vaatan, kus juures mõlemale saate küll olis otsa, et võõrasema taimed palju need hakkavad maksma kevadel poes. Esimesed taimed, mida hobiaednikud istutavad.
Ma ootaks hea meelega ilja vastust, et kui mina ilmselt aiman.
Mul pole õrna aimu, kui päris aus olla, aga mina taimi ei kasvata kodus. Mul tüttar tegeleb sellega.
No palju need võiksid olla, palju see hinnatõus võiks olla?
No hinnatõus, keskmiselt on võõrasema hind olnud kuskil, võõrasemaga tehakse alati sellised müügitrikke hästi tihti, et 24 tükki, siis tekib sellel ühe tükile see eraldi hind, et seal alati sõltub kogusest hästi palju, et mis see hind on, et aga ma arvan, et kusagil 80 senti kuni euro saab olema see hind ikkagi, kui ennem oli ta kuskil 44 kuni 60 senti. Erinevatest kampaaniatest sõltuvalt. Alguses on ta alati kallim ja siis, kui tuleb see täismahus istutusaeg, siis tehakse üldjuhul selliseid koguse pakkumisi, koguse pealt hinna pakkumisi.
Ja eks ole samas, nagu te juba ütlesite, et see hobitegevus ju jääb inimesele sisse või see soov sellega tegeleda jääb sisse, mis ühtlasi nagu aitab seda taimekasvatust üleval hoida. Millised need kevadised ja suvised trendid saavad olema selles, just ma mõtlen nagu jaeaianduses, ütleme siis niimoodi. Kas on ka näha juba, mis hakkab moodi minema?
Ja ma arvan, et läheb jätkuvalt ruulib siis igasugune söödav pool, siis ütleme, kraame. Jah, igasugune söödav kraam, et me ise näeme seda, et köögiviljataimede kasvatus, et me suurendame mahtusid, maitsetaimekasvatusel suurendame mahtusid ja kui rääkida, et kas see inimest nüüd ikkagi mõjutab, et kas ta ostab või osta, siis ega tükkiliselt need ei ole kallid tooted, et maitsetaimed maksavad 1,90, võib-olla järgmine aasta seal, uuest aastast natukene juurde, ega ta väga palju seal, et nad ei ole kallid tooted, et kui inimesed nüüd vähem hakkaksid ostma, siis ilmselt ikkagi kallimates toodetes on siis see, kus siis võib-olla võetakse mõtlemisaega, võib-olla hakatakse ootama allahindluseid, kampaaniaid, väga emotsiooniga kaasa ei
minda. Mis need kallimad tooted nagu on selles
valest? Puu, näiteks suuremad taimed, et aiandusäris hinda mõjutab hästi palju taime suurus, et sul on okaspuud võimalik osta 10 euroga, aga sul on võimalik osta teda ka 100 euroga, et sõltub siis, kui suure taime sa kohe istutad, sest see aeg maksab. Väga tihti taimed kasvavad väga kaua, et on aeglase kasvulisi, et selleks, et saavutada seal ütleme, 50 sentimeetrist meetrist kasvu, eks ju läheb 3-4 aastat, et see on pikk aeg, et lihtsalt selliseid valikuid, näiteks üks hästi tüüpiline näide on hekk, mida kõik istutavad, esimene asi, kui ostad maja krundi, siis jah. Tahaks ju naabrist eraldada kohe ja siis on vaja istutada hekk, et hekk näiteks on selline, kus siis võib-olla hakatakse istutama väiksemast taimest, et kui on võimalik kohe seal 2-meetrine elupuu või 3-meetrine, siis ei olgu, alustame meetrisest, kasvatame. Need on sellised pragmaatilised otsused ja eks meie peame ka vaatama, et võib-olla siis tegema seal korrektuure, et me rohkem siis sellised väiksemaid ja odavamaid taimi toome turule, aga samas jälle teisest küljest ütleme, me näeme ikkagi ka trendi selles osas, et inimesed on nagu kärsitud, et ma tahan kohe suurt, ma ei taha väikest taima, ma tahan, et ta on kohe ilus, ma tahan, et ta on kohe võimas, naabrist, uhkem, et ka seda, seda poolt, et lihtsalt sellised põhimõttelised küsimused, et ma ei taha oodata seda kasvamist, et kui meil on pakkuda, siis palun.
Selles äris vist emotsioon on üsna oluline.
Jaa, meil oli viimati siin tudengid tegid ühe uuringu, sellise hästi, noh, lihtsalt oma koolitöö jaoks ja siis seal oli küsit, et miks te lähete Juhani Istiku ärisse ja siis üks vastuse variantidest oli, et selleks, et saada hea tuju ja kus juures see oli üks seitsmest vastusest kolmandal kohal. Ja siis ma ise, mul oli endal nagu tõikis sellest väga hea tuju, et oo, et hea tuju saada, aga siis sain aru, et see on pigem see, et seda emotsiooni saada. Et teine kord ka ei osteta midagi, aga sa saad selle emotsiooni sealt, et taimed mõjuvad inimestele rahustavalt ja hea tuju tekitavalt.
Nii siis selle väikese hea tuju topinguga me täna ka lõpetame. Minuga olid stuudios meie põllumajandustopin neljand ettevõtte Plantex müügiarendusjuht Ülle Soonpuu ja KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko. Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast.
Eetris on Äripäeva Topp. Äripäeva Topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva raadio.